Όσο υπάρχει θέατρο. Η εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα κάθε Κυριακή. Και καλό μεσημέρι φίλοι και φίλες και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Όσο υπάρχει θέατρο λοιπόν, σήμερα με Ηλέκτρα, του Σοφοκλή. Θα κατέβουμε λοιπόν στην Επίδαυρο σε λίγες μέρες. Εμείς όμως κατεβαίνουμε από τώρα, από το στούντιο του σταθμού για τις εκπομπές, μιας και φιλοξενούμε τον σκηνοθέτη και δύο από τους πρωταγωνιστές της παράστασης του Εθνικού που παίζεται 20-21 Ιουλίου στο Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου και η κυρία που ακούσατε είναι η Μαρία Ναυπλιώτη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλά.
Μαρία Ναυπλιώτη, Κλητεμνίστρα.
Να, Μαρία Ναυπλιωτού, Κλητεμνίστρα.
Ναυπλιώτου, ναι.
Ναι, τώρα αυτό κανονικά αυτό στη δημοτική είναι Ναυπλιώτη, αλλά τώρα
είναι ένα θέμα. Κανονικά.
Είναι ένα θέμα.
Μαρία Ναυπλιώτης.
Τώρα το τραβήξαμε πολύ. Υποτίθεται στη γενική, επειδή ανήκουμε στον μπαμπά μας.
Επειδή δεν ανήκετε πουθενά παρά μόνο στον εαυτό σας.
Αλλά τώρα, τώρα θα ανοίγουμε μια άλλη συζήτηση.
Πήγα να το μετριάσω λίγο το κτητικό με το.
Μα αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτεξούσιο.
Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν η μαμά μου Ναυπλιώτου, είμαι και εγώ Ναυπλιώτου και το συνήθισα και το Ναυπλιώτη είναι σαν να αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο.
Αυτό είναι το άλλο πρόσωπο τη Κλητεμνίστρα. Την οποία την έχουμε μάθει να κάνει ό,τι έχει κάνει. Ενώ η Μαρία Ναυπλιώτου, που υποδίεται την Κλητεμνίστρα, είναι καλό παιδί, όπως ακούσαμε τώρα.
Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
Ο Θάνος Ποδοσταντίνου, ο σκηνοθέτης της παράστασης, και ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, που είναι ο ορέστης.
Χαίρετε.
Έχετε μία μελαγχολία εξαιτίας της μητέρας σας?
Όχι, νομίζω γενικώς την έχω.
Θα μου επιτρέψετε. Εξαιτίας μητέρας σας την έχετε γενικώς.
Ίσως τώρα που το λέτε, ναι.
Έτσι είναι. Τα μωρά από έμβρια παίρνουν τα μηνύματα.
Δεν ξέρω, αυτές οι μελέτες που τις διαβάζετε,
από τις μητέρες.
Τι 9 μήνες φταίνε.
Τι 9 μήνες. Οι 9 μήνες που στιγμάτισαν τον κόσμο.
Δεν ξέρω, γιατί λένε ότι το περιβάλλον έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Βεβαίως, έχει.
Οπότε, ναι. Αν το είχα εγώ μεγαλώσει αυτό το παιδί, ναι, μπορεί να ήταν διαφορετικό παιδί. Οπότε δεν ξέρουμε, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό.
Ήταν σίγουρα.
Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα.
Σίγουρα νεκρό, άμα το είχε
πει. Η Χρυσόθεμη που είναι το καλό μου το παιδί, εγώ δεν τη μεγάλωσα.
Εντάξει.
Και η Λυφιάνεσα, αθόρυβη.
Δεν φαίνεται πουθενά.
Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει, να σε έχουν ξαναφωνάξει για να μιλήσουμε για την Ηλέκτρα, να μιλήσετε και να λέμε τέτοια.
Πάντως έχει πολλά παιδιά η μαμά.
Για πείτε το αυτό, γιατί με ενδιαφέρουν τέτοιου τύπου πληροφορίες. Gossip. Πόσα παιδιά έχει η
Ηλέκτρα? Είναι αδιευκρίνιστο. Γιατί
είναι αδιευκρίνιστο, γιατί έχει κάνει και με τον Αίγιστο.
Ενώ ξέραμε ότι είναι μόνο αυτά που βλέπουμε σαν πρόσωπα της τραγωδίας, μέσα στο κείμενο του Σοφοκλή δηλαδή, αναφέρεται ότι έχει κάνει και άλλα παιδιά.
Έχει κάνει και άλλα παιδιά με τον Αίγιστο.
Οπότε δεν ξέρουμε.
Τα οποία δεν εμφανίζονται.
Ποιος είναι ο αριθμός? Όχι, δεν εμφανίζονται καν. Αλλά υπάρχουν κάπου
πέρα μέσα. Υπάρχουν.
Ναι. Άρα μια άλλη ερμηνεία του έργου θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστές τα παιδιά του Αίγιστου.
Σίγουρα σε κάποια άλλη χαμένη τραγωδία θα πρωταγωνιστούν. Θα πρωταγωνιστούν αυτά, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, οι μύθοι ανακυκλώνονται ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, επειδή θα μας κυνηγήσουν τώρα φιλόλογοι και άλλοι θεατρολόγοι, θα σοβαρευτούμε τώρα. Δεν θα ξαγελάσουμε
καθόλου.
Και κυρίως δεν θα θίξουμε τέτοιου τύπου πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ότι αμφισβητούμε τα μεγάλα κείμενα.
Όχι,
είδατε πώς σοβαρέψατε αμέσως.
Αμέσως τίποτα. Κόπηκαν τα γέλια. Κόπηκαν τα γέλια.
Μπήκαν στη συνθήκη.
Επίτηδε το έκανα αυτό τώρα έτσι. Λοιπόν, άλλο τελεία. Για πείτε μου, κύριε Παπακοσταντίνου. Ναι, να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή.
Από την αρχή.
Είναι μια παραγωγή του Εθνικού.
Ναι.
Έχει το Εθνικό μια κωμωδία και ένα δράμα που κατεβαίνει,
ναι,
γενικώς. Από τον Πλούτο στην Ηλέκτρα. Mm-hmm. Η Ηλέκτρα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα και πολύ αγαπημένα κείμενα και του θεάτρου,
ναι,
αορίστος,
ναι,
και του κοινού.
Mm-hmm.
Εσείς πώς σας το προτείνανε, το προτείνατε εσείς,
ναι,
το Εθνικό, πώς έγινε?
Όχι, μου έγινε ανάθεση, μου το πρότεινε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου,
ο
κ. Λεβαθινός. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για αυτή την πρόταση και το θέλω να το πω γιατί δεν θεωρώ καθόλου αυτονόητο να δίνεται το βήμα σε, από τόσο μεγάλους φορείς και θεσμούς της χώρας σε καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς για να κάνουν παραγωγές τέτοιας κλίμακας και ειδικά σε έναν τέτοιο χώρο σαν την Επίδαυρο που έχει και ένα μεγάλο συμμεσολογικό βάρος. Οπότε θα ήθελα να το πω γιατί δεν το θεωρώ καθόλου αυτονόητο και αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για αυτό. Από εκεί και πέρα είναι ένα υπέροχο έργο η Ηλέκτρα του Σοφοκλή και προσωπικά και για μένα και για τη δουλειά που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι, το θεωρώ ότι είναι και λογικό βήμα με την έννοια ότι είχα ασχοληθεί με μια τριλογία που τελείωσε την προηγούμενη χρονιά με ένα κύκλο τριών παραστάσεων που ασχολήθηκα με την ορέστια του Εσχύλου αλλά με έναν τρόπο μια πιο ιδιωματική και προσωπική προσέγγιση πάνω στο μύθο. Οπότε τώρα το να ασχοληθώ με ολόκληρο το κείμενο της τραγωδίας το θεωρώ πάρα πολύ λογικό και επόμενο της δουλειάς μου. Οπότε ήταν και μια πολύ ευτυχή συγκυρία αυτή η πρόταση από το Εθνικό.
Ναι, αυτό το οποίο έχετε πίσω σας σαν σκηνοθέτης δεν είναι αυτό το οποίο βλέπει κανείς εάν έχει έναν τρόπο mainstream να σκέφτεται να πει στο Θάνο Παπακοσταντίνου θα του αναθέσω μια αρχαία τραγωδία.
Όχι, και εγώ δεν το θεωρούσα. Δεν το θεωρώ αυτονόητη επιλογή, παρά το γεγονός ότι στον πυρήνα της δουλειάς μου πάντα είναι η αρχαία τραγωδία, ό,τι και αν έχω κάνει.
Βεβαίως, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο που ενδεχομένως θα παραξένευε
ναι,
θεάτρου και λοιπά.
Εννοείται.
Που εδώ που τα λέμε ακολουθεί μια mainstream λογική και πολιτική και για το θέατρο και για τις σκηνοθεσίες του.
Ναι, έτσι λέμε, αλλά από ό,τι φαίνεται ίσως και όχι.
Εντάξει, καλό είναι το να κάνει και ανοίγματα.
Εννοείται. Ναι.
Και το ότι δεν είναι αυτονόητο να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, ναι, είναι δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν είναι αυτονόητο γιατί θα έπρεπε να είναι και να μην είναι αυτονόητο το αντίστροφο. Ότι πρέπει να είσαι πάνω από 50 για να πας στην Επίδαυρο, ας πούμε.
Υπάρχει όλο αυτό το βάρος κάποιων χώρων, ας πούμε, και συγκεκριμένα της Επιδαύρου. Και δεν το λέω και καθόλου με την έννοια ότι και εγώ έχω πλήρη απαξίωση απέναντι στο χώρο. Το αντίθετο δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα και το συγκεκριμένο είδος είναι ένα θεατρικό είδος και το συγκεκριμένο θέατρο είναι ένα θέατρο, οπότε δεν πρόκειται και ειδικά επειδή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να δημιουργείς παραστάσεις που είναι ανοιχτού χώρου, αν δεν υπάρξει τριβή των δημιουργών με τέτοιους χώρους, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο προχώρημα. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και ευτυχώς που υπάρχουν θεσμοί όπως το Λύκειο της Επιδαύρου, το οποίο πέρυσι, ας πούμε, λειτουργεί για πρώτη φορά, που δεν έχουμε αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο όλο το θέμα της αρχαίας τραγωδίας.
Ούτε την ίδια την Επίδαυρο, πέρα από τις παραστάσεις που δίνονται, που θα μπορούσε να είναι ένα διεθνές κέντρο αρχαίου δράματος.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, το οποίο δεν έχει αποποιηθεί και τολμήσει να κάνει κανένα. Ναι, στο Λύκειο Επιδαύρου είναι κάτι μικρότερο από αυτό.
Ναι, σίγουρα, αλλά τουλάχιστον είναι ένας δρόμος. Γιατί και το συγκεκριμένο είδος και ο συγκεκριμένος χώρος, το ανοιχτό θέατρο, άμα δεν. Γιατί τώρα βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα όλοι, ας πούμε, και θα. Και όχι μόνο για το δικό μας, για όλα τα πράγματα και κράζουν και λένε το ένα το άλλο, αλλά για δουλειές και για μεγαλύτερων, αλλά τέλος πάντων και για ποιον νέων δημιουργών. Αλλά πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρξει τριβή με τέτοιους χώρους, δεν μπορούμε να περιμένουμε από το πουθενά.
Άρα
να
πρέπει να
κάτι.
Γίνεται αυτό.
Βέβαια πρέπει να γίνεται. Και αυτό, αλλά θέλω να πω και πέρα από αυτό, και όχι μόνο παραστασιακά, γιατί και πιο εργαστηριακά ακόμα. Ώστε και εμείς και ο κόσμος που τον ενδιαφέρουν αυτά τα κείμενα και αυτή η συνθήκη του ανοιχτού χώρου να μπορεί να έχει μία τριβή.
Και τριβή και να δοκιμάζει.
Και να δοκιμάζει. Γιατί τώρα εμείς, ας πούμε, κάνουμε πρόβες τόσο καιρό. Και εγώ, εντάξει, έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με ανθρώπους που το έχουν κάνει και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Οπότε και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να πώς θα κατασκευαστεί η παράσταση. Αλλά. Πάλι, ας πούμε, είναι τελείως διαφορετικό να είχα εγώ τη δυνατότητα να δοκιμάσω και 2-3 άλλες φορές στο παρελθόν πράγματα εκεί, σε άλλη μορφή, με άλλο τρόπο, ώστε να έχω και μια ίδια, ας πούμε, εικόνα.
Ναι, έτσι είναι. Ο Θάνος Παπακοσταντίνου έρχεται και από μια εξαιρετική δουλειά στην όπερα, έτσι. Respect. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά αυτή.
Εξαιρετική δουλειά.
Πραγματικά. Και αυτό δεν είναι από αυτά που συναντάμε συνήθως και εύκολα στην ελληνική σκηνή. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά λοιπόν. Μοντεβέρντι, ε.
Του Μοντεβέρντι, ο Ορφέας, ναι.
Λοιπόν, πώς διαβάσατε την Ηλέκτρα, εσείς ειδικά?
Πάλι, συνεχίζοντας αυτό που είπα πριν, εγώ ξεκινάω πάντα σε ό,τι σκέφτομαι από τον χώρο. Οπότε εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει κάτι σε έναν ανοιχτό χώρο. Εγώ έχω κάνει παραστάσεις μόνο σε κλειστό χώρο. Επισκεπτόμενος τον χώρο και βλέποντας πώς είναι το πράγμα εκεί, αρχικά καταλαβαίνεις ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους κανόνες, οποίους αν δεν ακολουθήσεις, μόνο εις βάρος του πράγματος που θα κάνεις μπορεί να αποβεί. Από εκεί και πέρα, η δουλειά που εγώ μέχρι στιγμής κάνω πάντα στηρίζεται με έναν τρόπο στην ψευδαίσθηση και στην εικόνα. Και αυτό το πράγμα ήταν τα πρώτα πράγματα που κατάλαβα πηγαίνοντας εκεί, ότι δεν στέγεται καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορείς να παίξεις με την ψευδαίσθηση σε ένα τέτοιο χώρο που όλα είναι φανερά, όλα είναι κάτω από τον ουρανό κτλ. Οπότε, όσο και αν φαίνεται χαζό αυτό σαν διαπίστωση, γιατί είναι μια σχετικά απλή διαπίστωση, παρόλα αυτά, εμένα από εκεί και πέρα άρχισα λίγο να καταλαβαίνω πώς θα χειριστώ το χώρο. Και το ότι όλα είναι φανερά και το ότι όλα γίνονται ενώπιον μαρτύρων, ενώπιον. Και πάλι είναι τελείως αυτονόητα πράγματα.
Όπως και στο ίδιο το δράμα το αρχαίο.
Ναι. Αυτό τώρα, γιατί και αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά στην πραγματικότητα όντως έχει μια στιγμή που τα καταλαβαίνεις και λες, α, είναι αυτό, είναι έτσι. Οπότε όλα αυτά λίγο-λίγο βοήθησαν στο να δημιουργηθεί μια σύνθεση μέσα στην οποία υπάρχουν δύο παράλληλες ιστορίες. Μία της επιστροφής του Ορέστη, ο οποίος έρχεται με το χρησμό του Θεού για να σκοτώσει τους δολοφόνους του πατέρα του, δηλαδή τη μητέρα του και τον Αίγιστο, και της Ηλέκτρας, η οποία είναι αυτή η οποία έχει μείνει εκεί πέρα και τον περιμένει όλα αυτά τα χρόνια και σαν μια σιρήνα τον καλεί όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψει. Οπότε όλο το πράγμα χτίζεται γύρω από αυτές τις δύο παράλληλες ιστορίες κάτω από έναν παρονομαστή μιας τελετής μέσα στην οποία φανερά γίνονται όλα. Φανερά μπαίνει ο κόσμος μέσα στην σκηνή και εντάξει, μην πω και άλλες λεπτομέρειες που δεν θέλω, αλλά σίγουρα όλο το πράγμα έχει μια τελετουργική διάσταση σαν προσέγγιση.
Ωραία, θα το δούμε λίγο περισσότερο
αυτό.
Και το τελετουργικό που λέτε, ότι προφανώς δίνετε βάρος σε μια τέτοια αντιμετώπιση και αντίληψη και ερμηνεία του συγκεκριμένου κειμένου και έργου, όπως και το πώς το όλο σχήμα ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο εσείς θέλετε να κάνετε. Εγώ τα πάω τώρα, δεν είμαι αγενής που έχω ώρα να σας απευθεώ τον
λόγο. Όχι καθόλου.
Απλώς συνηθίζουμε έτσι να είμαστε λίγο ακαδημαϊκοί.
Μα όλοι είμαστε υπό τις οδηγίες του.
Και του σκηνοθέτη.
Είναι
Θεού.
Ο καπετάν. Έτσι. Σκηνοθέτη Θεού, ακριβώς.
Έτσι, σκηνοθέτης Θεός. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, Μαρία Κλιτεμνίστρα, Δαυπλιώτου, τι λέτε για όλα αυτά?
Τι λέω για
τι
για
λέτε
όλα
για την
αυτά?
Κλιτεμνίστρα, πρώτα απ' όλα.
Κοιτάξτε, θα σας πω.
Θεωρώ ότι η Κλιτεμνίστρα είναι ένα ένιγμα. Το οποίο ένιγμα προκαλεί σίγουρα τον κάθε σκηνοθέτη να το αντιμετωπίσει. Το αν το συνειδητοποιεί ή δεν το συνειδητοποιεί είναι άλλο θέμα. Αν το συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα πραγματικό ένιγμα, νομίζω ότι εκεί θα αρχίσουν να δίνονται ερμηνείες και λύσεις που μπορεί να αποκτήσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μέλλον. Δεν το έχω δει πολύ αυτό, αλλά περιμένω πότε θα το δω.
Πότε θα το
Εσείς
δούμε.
Τι λέτε?
Θα σας πω, υπάρχουν δύο σκέλη στην ερώτησή σας να απαντηθούν. Το ένα είναι πώς, ας πούμε, αντιμετωπίσαμε την Κλιτεμνίστρα συγκεκριμένη παράσταση, και το άλλο είναι τι είναι η Κλιτεμνίστρα και για μένα, θέλω να πω πέρα. Το πιο εύκολο είναι να σας απαντήσω το δεύτερο, γιατί, ας πούμε, εγώ με την Κλιτεμνίστρα, ενώ είναι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα που εγείρει πολλά ερωτήματα και επίσης πολλά συναισθήματα, εγώ τη συμπαθώ. Δηλαδή είμαι με το μέρος της. Και γιατί το λέω αυτό?
Όχι επειδή την υποδίεστε στο συγκεκριμένο.
Όχι επειδή την υποδίωμαι και πριν την υποδηθώ, διαβάζοντας τραγωδίες ή βλέποντας τραγωδίες κτλ. Ίσως γιατί πιστεύω ότι όταν κάνεις μια συμφωνία πρέπει να την τηρήσουν και τα δύο μέρη. Και πιστεύω ότι στην περίπτωσή της ο Αγαμέμνων δεν τήρησε τη συμφωνία. Παρόλα αυτά όμως, η Κλιτεμνίστρα έκανε κάτι ξεπέρασε τα όρια και η πράξη αυτή πρέπει να πληρωθεί. Οπότε έχουμε αυτή την ιστορία μετά. Αλλά καταρχήν, ναι, πιστεύω ότι δεν τήρησε τη συμφωνία που είχε μαζί της και θα το πω τώρα και θα ακουστεί πολύ βαρύ. Σωστά έπραξε. Θέλω να πω ότι είναι λίγο, τη βλέπω εγώ σαν μια επαναστάτρια, σαν έναν άνθρωπο που διεκδικεί το δίκιο της, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι πολύ προσωπικό και δεν μπαίνει μέσα, ας πούμε, σε μελέτες. Αυτό είναι πάρα πολύ προσωπικό που σας λέω τώρα.
Προσωπικό σκηνοθετικό όραμα.
Και δεν εκπροσωπεί το σκηνοθετικό όραμα. Αυτό είναι το δικό μου προσωπικό που βάζω εγώ για την κυβέρνηση.
Μ' αρέσουν οι ισοκομματικές διαφωνίες, το ξέρουμε.
Όχι, όχι. Καμία ισοκομματική.
Δεν είναι. Είναι εντός πλαισίου. Απόλυτα, απόλυτα. Θα πούμε για αυτό.
Φαντάζομαι.
Τώρα, ο τρόπος που δουλέψαμε, γιατί θα σας πω, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που νομίζω πολύ δύσκολο κανείς μπορεί να μιλήσει για αυτά. Δηλαδή, τι είπαμε ακριβώς για την Κλειτεμνήστρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Θάνος έχει ένα πάρα πολύ προσωπικό κώδικα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ στην αρχή, επειδή δεν είχα δουλέψει μαζί του, δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι μου ζητούσε. Από τη στιγμή όμως που άρχισα να καταλαβαίνω, πραγματικά νομίζω ότι, χωρίς να μπορώ να σας το εξηγήσω ακριβώς, είναι κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από το σώμα, μέσα από μία φόρμα. Πολύ απλά τώρα σας τα λέω και οριοθετεί κάπως τα πράγματα και από εκεί μέσα μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Και επίσης, ενώ φαίνεται στην αρχή ότι, λες, τι είναι αυτό, είναι εγκλωβιστικό, είναι μικρό, δεν με αφήνει να πνεύσω, τελικά καταλαβαίνεις ότι χωράει όχι μόνο εσένα μέσα, αλλά και ένα εκατομμύριο άλλα πράγματα.
Και κάτι απελευθερώνει που δεν το ψηλιάζεις από την αρχή.
Απολύτως. Και λίγο γύρισα, να σας πω την αλήθεια, στην πρώτη μου δουλειά, στο πρώτο μου επάγγελμα, όπου ο χορός θέτει πολύ αυστηρά όρια, αλλά όταν κατακτήσεις κάτι και καταλάβεις κάτι, τότε απελευθερώνεσαι σε βαθμό που δεν το φανταζόσουν. Κάπως έτσι εγώ την αισθάνομαι, τη δουλειά μας δηλαδή, πρακτικά μιλώντας.
Ναι, ίσως αυτό να εννοούσε και πίνα Μπάους όταν έλεγε δεν με ενδιαφέρει πώς κινούνται οι άνθρωποι, αλλά τι είναι αυτό που τους κινεί.
Ωραία, ναι, αυτό
δηλαδή,
νομίζω ότι είναι πολύ φανερό στην παράστασή μας. Είναι πολύ φανερό στην παράστασή μας.
Ναι.
Και μετά μπαίνει και το πολύ προσωπικό, που εκεί πια στο πολύ προσωπικό χωράνε πάρα πολλά πράγματα. Και αν παραμείνεις πιστός στα υλικά, στον κώδικα που σου προτείνει ο Θάνος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωράει μετά χωρίς να υπάρχει διαφωνία. Καταλαβαίνετε? Γιατί χωράει, αντέχει μέσα να μπει. Αρκεί όμως να κρατάς πολύ αυστηρά την παρτιτούρα σου.
Μάλιστα. Για τη πειθαρχία ή απελευθέρωση.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Και ο Ορέστης συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με το οποίο ξεκίνησε. Του λυπημένου παιδιού, ας πούμε. Κύριε Μαυρόπουλο, τι κάνετε?
Πολύ καλά εσείς.
Η μαμά σας είπε εδώ φοβερά πράγματα.
Φοβερά.
Θεωρεί ότι είναι επαναστάτρια.
Εσείς... Πώς θα καταστήλετε αυτή την επανάσταση?
Αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτός πιστεύει το ίδιο. Και με τον ίδιο το τρόπο κιόλας.
Είναι παιδί της μαμάς του
τελικά. Μα τελικά κανείς δεν ξεφεύγει από τη μοίρα του.
Όχι τόσο με ένα επαναστατικό και άναρχο τρόπο, θεωρώ εγώ. Όσο με ένα πιο καθαρό και αγνό, που πολλές φορές αυτή η αγνότητα πολλές φορές είναι και επικίνδυνη και ή τρομάζει τους άλλους η καθαρότητά της. Νομίζω ότι έρχεται με μια σιγουριά, περιμένει πολλά χρόνια να επιστρέψει, έχει ένα χρησμό από έναν Θεό που του έχει πει ότι εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό, οπότε πήγαινε και πάει. Όχι τόσο με το μένος και το θυμικό να τον κυριεύει, που υπάρχει φυσικά και αυτό, αλλά ούτε και με μια κοινικότητα. Είναι ένα κράμα που αυτό είναι και το γοητευτικό στοιχείο που έχει βάλει ο Θάνος, θεωρώ εγώ. Τώρα μπορεί να λέω και μπούρδες, αλλά τουλάχιστον για μένα έχει ενδιαφέρον το πώς αυτός ο χαρακτήρας εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα σε αυτό, στην επιστροφή αυτή και κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας του, γιατί φτάνει στο χώρο και μετά αντιμετωπίζει ένα πλάσμα που είναι αδερφή του. Όλο αυτό μεταβάλλεται και αλλάζει.
Ναι.
Οπότε δεν είναι τόσο μονόπλευρη η διάσταση του Ορέστη.
Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι μονόπλευρο. Βέβαια, είναι λάθος να αναπτύσσεις και να αναλύεις ψυχολογικά σαν να είναι χαρακτήρες αυτά τα πρόσωπα του αρχαίου δράματος που δεν είναι χαρακτήρες. Σωστά. Αυτά φέρνουν σύμβολα μέσα τους.
Ακριβώς.
Και όχι ψυχολογικής διάστασης υποστάσεις.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Και γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για τη λειτουργική διάσταση του το πράγματος. Προφανώς, ο κάθε ηθοποιός και ο κάθε άνθρωπος που συνδέεται με αυτά τα πρόσωπα εννοείται αναγκαστικά θα το κάνει αυτό και πρέπει κάπως να υπάρξουμε.
Ναι,
γιατί
ακριβώς,
πρέπει πάντα εσωτερικά να βρεις μια προσωπική σύνδεση.
Έτσι είναι, συγγνώμη, αλλά αυτά συμμετέχει με την τεχνική του, αλλά συμμετέχει και αναγκαστικά βιωματικά.
Ακριβώς.
Χωρίς να ταυτίζεται με τον
και,
ρόλο.
Και ο ψυχισμός του και το σώμα του, εννοείται, είναι εκεί. Πρέπει κάπως να συνδεθεί. Παρ' όλα αυτά, ξεκάθαρα αυτά τα κείμενα και όπως τα καταλαβαίνω εγώ και όπως είναι προσανατολισμένη η παράσταση που κάνουμε, άπτονται πολύ περισσότερο ενός εντός εισαγωγικών θρησκευτικού θεάτρου. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι σαν και εγώ, αυτό πιστεύω για την τραγωδία. Είναι σαν να βλέπεις ένα θρησκευτικό δράμα. Ναι. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν τις αντιλαμβάνομαι σαν αφηγήσεις μιας ιστορίας, όπως ας πούμε υπάρχει μια ιστορία στον Ήψεν, ας πούμε, ή στον Τσέχοφ. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό είδος, το οποίο είναι πολύ πιο κοντά σε ένα μουσικό είδος, δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στην όπερα, ας πούμε, ειδικά οι πρώτες όπερες. Ο Ορφέας, για παράδειγμα, στηρίχθηκε, έχει την δομή καθαρά της αρχαίας τραγωδίας. Οπότε θέλω να πω και επειδή και σαν δόμηση, αλλά και επειδή το λυρικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο εκ της δομής. Δηλαδή υπάρχουν τα στάσιμα, υπάρχουν κομμοί. Mm-hmm. Εδώ πέρα, και ειδικά κιόλας η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, είναι μια τραγωδία η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το λυρικό στοιχείο, επειδή στην πραγματικότητα η δράση της είναι ελάχιστη. Δράση υπάρχει στην πραγματικότητα στην έξοδο. Mm-hmm. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις τρία επεισόδια, μία πάροδο και έναν πρόλογο, μέσα στον οποίο δεν γίνεται τίποτα.
Ναι, έτσι κι αλλιώς ο λόγος έχει τον πρώτο λόγο, ναι, απλά, στην αρχαία τραγωδία.
Σίγουρα, απλά εντάξει, υπάρχουν. Ναι, είναι εκτός.
Στην αφήγηση.
Ναι. Σίγουρα. Αλλά εδώ κάπως που πολύ περισσότερο από στην ίδια του Ευρυπίδη. Κάποιος πάει, κάποιος έρχεται, είναι κάποιος θα έρθει, θα φέρει. Γίνεται κάτι. Εδώ. Είναι πραγματικά, είναι σχεδόν πικετικό, ας πούμε, το σύμπαν. Ας πούμε. Δεν είναι ότι έχεις ένα ριζωμένο άνθρωπο πάνω στη σκηνή, ο οποίος περιμένει και περιμένει, yeah, και περιμένει και καλεί αυτόν που είναι να επιστρέψει να γυρίσει. Δέχεται φόντους από κάποια πρόσωπα. Οπότε όλη η κίνηση είναι η ψυχική κίνηση, η κίνηση των ιδεών είναι μετατοπισμένη στον ήχο.
Αυτό το κρατάω αυτό, ναι, για να ρωτήσω μετά και για τη μουσική, γιατί συνεργάζεσαι με τον Δημήτρη το Σκύλα,
ναι,
έναν νέο συνθέτη με ήδη αρκετά μεγάλη πείρα στο να γράφει παρτιτούρες, στο να γράφει μουσική, όχι, ναι, για την αρχαία τραγωδία, ναι, αλλά γενικότερα.
Ναι.
Έχει αναφορές στο δημοτικό τραγούδι,
έχει,
μέσα από τη μια avant-garde λογική.
Ναι.
Έτσι. Και δεν ξέρω πόσο αυτό κολλάει και
το μυρολόι.
Είναι κάτι που το θέλετε στην παράσταση, φαντάζομαι.
Το θέλουμε πάρα πολύ. Εγώ πρώτη φορά άκουσα έργο του Δημήτρη, το Griff Gestures, που είχε παρουσιάσει. Ναι, και εγώ δεν είχαμε εκείνους φίλους, δεν γνωριζόμασταν, αλλά αμέσως που μόλις γνωριστήκαμε, εγώ του είπα να το σκεφτούμε για να κάνουμε μια τραγωδία, επειδή θεώρησα ότι ο ήχος, η μουσική που γράφει, και όντως δηλαδή είναι σε μια, και ήταν σε μια έρευνα ήδη σχετικά με το περισσότερο με το μυρολόι και, ναι, και με το θρήνο, ναι, οπότε είναι ένας κόσμος, ένα το οποίο είναι εξαιρετικά συγκινές με την αρχαία τραγωδία, όπως την καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, και πόσο μάλλον εδώ πέρα και όλα και με την Ηλέκτρα ήταν μια πολύ ευτυχής συγκυρία, που είναι κατεξοχήν την τραγωδία του θρήνου.
Ναι. Οπότε ταιριάζει και με την λογική του τελετουργικού
απόλυτα,
που θέλετε εσείς να χτίσετε σε αυτή
απόλυτα,
την παράσταση.
Απόλυτα, και έχει πάρα πολύ ισχυρή παρουσία ο ήχος και η μουσική μέσα στον κόσμο αυτής της παράστασης.
Ναι. Αυτό μας πάει και κάπου αλλού μετά, στο πώς διαχειρίζεται κανείς το μεγάλο πρόβλημα του χορού σε σχέση και με τη μουσική που μπορεί να υπάρχει. Να ακούσουμε όμως αυτό το σημείο ένα μικρό δείγμα από πρόβες σας.
Ναι.
Έχει ηχογραφηθεί, οπότε
ωραία.
Δεν έχει σημασία η ηχογράφηση πώς είναι.
Όχι, αλλά
έχει ακουστεί και να έχουμε μια αίσθηση
αισθητική, ας πούμε, και κατεύθυνση, ναι, φαίνονται, πιστεύω, ήδη.
Είναι αυτό που λένε τώρα, παίρνω το άλλο καπέλο, το αρχικό, σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση.
Α, ναι, ακριβώς.
Για πάμε να ακούσουμε.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, κρατάω λοιπόν αυτό που είπατε, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι η παρουσία της μουσικής είναι έντονη, ναι, φαίνεται το δείγμα αυτό, δείχνει ότι πατάει πάνω σε αυτό που κουβαλάει ο Δημήτρης Οσκύλας, τον συνδυασμό ενός είδους παράδοσης, μια ματιάς πάνω στην παράδοση, mm-hmm, αλλά με έναν avant-garde,
ναι,
τρόπο, mm-hmm, που, ναι, συνδυάζει λίγο το θόρυβο με την παράδοση, δηλαδή. Mm-hmm.
Ναι,
ναι, είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι αντιμετωπίζεται το χορό συνολικά, δηλαδή με μια κατεύθυνση έντονης, έτσι, μουσικότητας, ας πούμε,
ναι,
στο λόγο του.
Όλος ο χορός είναι αδόμενος πρώτα απ' όλα, δηλαδή όλο και στα στάσιμα και στα επεισόδια.
Το τολμάτε αυτό λοιπόν, ωραία.
Ναι, δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να ακολουθήσουμε και τη δομή και τα λυρικά και τα αφηγηματικά μέρη, δηλαδή να υπάρχει δομικά, ας πούμε, να το αντιμετωπίσουμε ως έχει, με τη μετάφραση προφανώς, τη δικιά μας που είναι, απαιτείται για τον κόσμο της παράστασης. Αλλά ο χορός...
Χειμωνάς, ο Γιώργος.
Ναι.
Εξαιρετική μετάφραση.
Εξαιρετική μετάφραση, ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Οπότε έχει αντιμετωπιστεί έτσι ο χορός, ο οποίος και ηχητικά, όπως και όλη η παράσταση, είναι συντονισμένη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή οδηγείται από μια δόμηση, από μια οργάνωση, σε μια διάλυση που έρχεται στο τέλος.
Αυτό μου δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα που ήθελα λιγάκι να αναπτύξουμε μέσα από το ερώτημα, μάλλον, πώς αντιμετωπίζεται το μεγάλο πρόβλημα του χορού. Οπότε έχω απάντηση, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο, τα υπόλοιπα θα τα δούμε εκεί.
Okay.
Βλέπω και τα κοστούμια στις φωτογραφίες. Δεν ξέρω, επειδή τελευταία στις παραστάσεις υπάρχουν φωτογραφίσεις οι οποίες είναι αλλού για αλλού, και έχει υπάρξει αυτή η μόδα τώρα.
Ναι, ναι,
πάνε, ξέρω εγώ, στο εργοστάσιο στο Κερατσίνη, τρεις γυναίκες, ας πούμε, με τουαλέτες όπερα του 19ου αιώνα, κάνει τις φωτογραφίες, λέει, έρχεται η παράσταση τάδε, πας να δεις την παράσταση, καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Τίποτα.
Ναι, όχι, εγώ
δεν... Ισχύει εδώ ότι βλέπουμε
στις φωτογραφίες. Δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα. Εμένα σε όλες τις παραστάσεις μου και σε όλες τις δουλειές μου η εικόνα είναι εξαιρετικά σημαντική, ναι. Και η αισθητική της παράστασης, και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με ένα σπουδαίο πλάσμα στα σκηνικά και τα κοστούμια σε όλες μου τις δουλειές, την Αιγή, την Ψυχογιού, και εδώ δουλεύουμε μαζί. Οπότε σε κάθε περίπτωση, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα, και επειδή η εικόνα είναι συνυφασμένη με τη δραματουργία της παράστασης, δεν είναι απλά για να κάνουμε ωραίες εικόνες να τις ανεβάζουμε στο Facebook, είναι από μία έρευνα για τον αισθητικό προσανατολισμό της παράστασης και για το χώρο και για τα κοστούμια και για το πώς υπάρχουν αυτά στην παράσταση και για το πώς υπάρχουν δυναμικά στην παράσταση και όχι απλά σαν ωραίες εικόνες. Ναι. Οπότε και εδώ όλο αυτό το υλικό το οποίο έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής είναι από τον κόσμο της παράστασης. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να δείχνεις κάτι το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τον κόσμο της παράστασης.
Κακιά μόδα είναι αυτή τώρα.
Ναι, και με την έννοια ότι δημιουργούνται προσδοκίες που δεν υπάρχουν. Εδώ ό,τι υπάρχει δηλαδή είναι από τον κόσμο της παράστασης.
Είδα τώρα το κοστούμι της Κλυτεμνήστρας και το βρήκα εντυπωσιακό ως κοστούμι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα στο...
Θα σας πω ότι
και σαν μέσα στην, όταν το φοράτε με το καπέλο αυτό,
το πώς δουλέψαμε, ναι. Έχει να κάνει με τον ήχο, με το σώμα, με τη φόρμα, με ένα συγκεκριμένο κώδικα όμως, και τα κοστούμια μπαίνουν μέσα σε αυτό. Δηλαδή το κοστούμι δημιουργεί έναν κόσμο για αυτό που φτιάχνουν. Δεν είναι απλά φοράς ένα φόρεμα. Ακριβώς. Που μπορεί να σημαίνει ότι είσαι βασίλισσα ή να σημαίνει κάτι ωραίο ή κάτι άσχημο ή οτιδήποτε. Ή δεν είναι μια αισθητική αντιμετώπιση που δεν έχει να κάνει με το ποια είναι τα πρόσωπα και ποιος είναι ο δρόμος και πώς θέλουμε να υπάρξουν μέσα στην παράσταση. Είναι συνυφασμένο και είναι στοιχείο ερμηνείας ακριβώς. Δεν είναι ότι... Ναι, είναι εντυπωσιακό το κοστούμι πολύ, αλλά είναι στοιχείο της ερμηνείας.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι, εμένα αυτό μου σημαίνει πρώτη φορά. Πραγματικά.
Ναι.
Ή ίσως θέλω να μου έχει συμβεί άλλη μία, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο, όχι αλήθεια, σοβαρά, τόσο έντονο δηλαδή, δεν μου έχει ξανασυμβεί, ότι είναι στοιχείο ερμηνείας το κοστούμι.
Αισθητικά έχετε πρότυπα πιο δυτικότροπα, κάνω λάθος, στα κοστούμια, στα... Τώρα δεν λέει και τίποτα αυτό το δυτικότροπο,
ναι,
αλλά μπορεί και να λέει κάτι.
Ναι, και ναι και όχι, εντάξει, και ναι και όχι, με την έννοια ότι τι λέμε δυτικότροπο, θα πω στη Δύση είμαστε. Απ' την άλλη, ας πούμε, εδώ πέρα για τα συγκεκριμένα υπάρχει, ας πούμε, και τα κοστούμια των βασιλέων, ας πούμε, που είναι κάπως σαν σαφίδια, ας πούμε, μέσα στο χώρο εκεί πέρα, και μια πιο αναφορά σε κάτι πιο βυζαντινό σαν σα φόρμα. Ναι, από την άλλη όμως η βασική τους...
Βυζαντινό μεσαιωνικό.
Ναι, είναι στο, έλεγα, γενικά, γενικά στο μεσαίωνα, ας πούμε, είναι
αυτό, ο κόλπος.
Σαν κλινικό μεσαιωνικό.
Μάλιστα.
Σαν κόσμος. Ναι.
Φίδι η βασιλής.
Ναι.
Γοτικός.
Είναι Office. Ένας μύθος του... Office. Είναι ένα μύθος του Απόλλωνα, το... με το οποίο χρησμό έρχεται ο Ρέστης, ο οποίος είχε σκοτώσει τον δράκοντα τον Πίθωνα στο μαντίο των Δελφών για να πάρει την εξουσία του μαντίου ο ίδιος. Και από εκεί πέρα ξεκίνησε και η δικιά μας σκέψη και για τα κοστούμια, ας πούμε, ότι αυτός επιστρέφει με τον χρησμό του Απόλλωνα να σκοτώσει, ακριβώς όπως ο Απόλλωνας έρχεται, ας πούμε, σκοτώνει το φίδι αυτό για να πάρει την εξουσία του μαντίου. Ναι. Οπότε γι' αυτό τους φτιάξαμε αυτούς τους δύο σαν σαφίδια.
Ναι.
Τους βασιλιάδες.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαβάσει κανείς βεβαίως αυτά τα μεγάλα κείμενα. Το διαβάζετε τελετουργικά εσείς.
Ναι, ναι.
Σας ενδιαφέρει αυτό το στοιχείο περισσότερο. Η θρησκευτικότητα, ένα είδος θρησκευτικότητας, θεωρείτε ότι προκύπτει και αποπνέει και θέλετε να το αναδείξετε μέσα από αυτό.
Με την έννοια, ναι, και...
Μισό λεπτό πριν μου απαντήσετε, ναι. Να ολοκληρώσω απλώς την ερώτηση. Υπάρχει η αντιμετώπιση με άξονα την πόλη, που είναι πιο κλασικό στα καθημάς. Λίγοι πάνε στη θρησκευτικότητα, στην αρχαία τραγωδία. Οι περισσότεροι εξαίρουν το στοιχείο της πόλης και του ελέγχου της εξουσίας από το χορό κοινό πολίτες. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο στοιχείο που βρίσκω ότι κάνει μια γέφυρα ο Σέξπιρ με αυτό το στοιχείο στο δικό του έργο. Εδώ θα πάω στον Άμπλετ τώρα. Ήτανε...
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
Δεν το καταλαβαίνετε.
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Για ακροατές
τώρα γιατί. Αλλά επειδή ο Μαυρόπουλος συνέχεια είναι με το χέρι ακουμπισμένο, έτσι ως μελαγχολικός πρίγκιπας.
Εδώ τώρα οι ακροατές δεν καταλαβαίνουν.
Να παίξει τον Άμπλετ, το εξηγώ. Γι' αυτό είπα.
Λοιπόν,
κάνει μια γέφυρα. Ο φόνος. ο φόνος είναι παντού, στους ανθρώπους και στους θεούς. Άρα είναι μια άλλη θρησκευτικότητα μακριά από την ηθική, την γνώριμη μας τώρα.
Ναι.
Συν το ότι ο φόνος είναι η κινητήρια δύναμη τελικά. Πράγμα το οποίο συμβαίνει. Ναι, η βία, όχι απλά η βία, αλλά ο φόνος. Που είναι το απάβγασμα της βίας. Αυτό συμβαίνει και στο Σέξπιρ. Μέσω από το φόνο προχωράει η ιστορία. Η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο άλπα.
Ακριβώς.
Τώρα απαντήστε μου για αυτό το τρίπτυχο ερμηνείας που μπορεί να προχωρήσει κανείς, που μπορεί να είναι κατόπτυχο, δεν είναι τώρα εγώ απλά.
Σίγουρα, ναι, σίγουρα και αυτά τα κείμενα γι' αυτό είναι τόσο σπουδαία, γιατί είναι αρχιετυπικά και έχουν μέσα τους σπόρους κάτω από το κατάλληλο φως να ανθίσει όποια προσέγγιση είναι στηριγμένη και έχει μια συνέπεια. Τώρα πάλι εδώ. Και όταν λέω για το θρησκευτικό, για το τελετουργικό και τα λοιπά, είναι ότι κάπως δεν είναι τόσο η ιστορία που κινηνώ. Η ιστορία ήταν ενώ το επίπεδο της ιστορίας της πρώτης αφήγησης, ότι είναι αυτή και περιμένει αυτόν και ήρθε ο αδερφός και λέω, ωραία και καλά, πάμε να σκοτώσουμε. Δεν νομίζω ότι η κίνηση των κειμένων αυτών βρίσκεται εκεί. Από την άλλη, όλο αυτό το πράγμα με το φόνο, με τη βία, είναι πάρα πολύ μέσα στην προσέγγιση που με ενδιαφέρει και όπως το καταλαβαίνω εγώ και το συγκεκριμένο κείμενο ή η Ηλέκτρα, αλλά και το συγκεκριμένο είδος η αρχαία τραγωδία βασικά. Διαπραγματεύεται αυτό το οποίο είναι σύνθετο, δηλαδή τι, το πώς ενώπιον κοινού, ενώπιον μαρτύρων να βγει μέσα ό,τι μεγαλύτερο σε σκοτάδι, σε βίο ένστικτο υπάρχει, ό,τι χειρότερο πραγματικά υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και με μια εξωστρεφή χειρονομία, με μια χειρονομία δηλαδή προς τα έξω, να εξορκιστεί ή να το συνομολογήσουμε μεταξύ μας και να το αναγνωρίσουμε μεταξύ μας ότι έτσι είναι. Και εδώ, στο συγκεκριμένο έργο, ακόμη περισσότερο, όπου κεντρικό σημείο όλης της Ηλέκτρας είναι η αναγνώριση των δύο πλευρών, ναι, του ενός και της άλλης, και όχι τόσο ο φόνος, με ποια έννοια, ότι και εδώ αυτό το πλέγμα που έχει φτιάξει ο Σοφοκλής, πιστεύω, είναι προσανατολισμένο στο ότι δεν λύνεται κάτι, δεν τελειώνει κάτι, επειδή στην ουσία υπάρχει αυτή η βία μέσα μας, η οποία φόνο το φόνο, σκοτωμό το σκοτωμό, πράξη την πράξη, μας ρίχνει σε ένα ολοένα πιο μεγάλο, ναι, σκοτάδι, παρά απελευθερώνει κάτι ή οδηγεί κάτι σε μια λύτρωση.
Παρότι η κάθαρση είναι.
Εδώ σίγουρα δεν υπάρχει.
Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ στη συνέχεια.
Σίγουρα δεν υπάρχει. Όχι, όχι και δεν θα υπάρχει καμία συνέχεια. Γιατί και δεν είναι.
Δεν υπάρχει θέμα δικαίου δηλαδή. Ναι. Εδώ σε αυτή την τραγωδία.
Απονομής δικαιοσύνης.
Όχι.
Δεν.
Ξέρεις, δηλαδή, είναι όλα μετέωρα.
Ναι, ακριβώς. Και καταλήγει το πράγμα σε μια εκκρεμότητα.
Παραμένει στην ανταπόδοση δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Και περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν να μιλάει για αυτό και όχι για. Και έτσι εγώ καταλαβαίνω την τελετουργική διάθεση. Δηλαδή ότι δεν μιλάει για δύο αδέρφια που επιστρέφουν και αναγνωρίζονται και χαίρονται, αλλά ότι μιλάς μέσα από τη σύνθεση, μέσα από την παράσταση, μέσα από τα υλικά της παράστασης και μέσα από την αφήγηση της παράστασης, για το πώς δεν υπάρχει καμία κάθαρση, επειδή έτσι όπως είμαστε, πέφτουμε από τη μία παγίδα, από τη μία πλάνη στην άλλη και αναπαράγουμε ένα κύκλο αίματος ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ.
Κύκλος αίματος.
Και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να κρίνεις τα πρόσωπα αυτά.
Ναι. Ακριβώς, γιατί όλα.
Μίστρα ή κακιά.
Δεν κρίνεις πρόσωπα.
Θέλω να πω πραγματικά, δηλαδή πέρα από το αστείο που λέγαμε πριν και για την Κλυτεμνίστρα και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να σταθείς απέναντι στα πρόσωπα με κριτική ματιά ή με την χριστιανική ηθική που εμείς. Με αυτό έχουμε μεγαλώσει, μας είχε διαποτίσει και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
Ναι. Βλέποντας αυτά τα κείμενα όμως, ή το ξεπερνάς και τα βλέπεις στο σύνολό τους, ή δεν το ξεπερνάς και
δεν μπορείς να
χάνεις το κείμενο.
Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να
χάνεις το κείμενο. Γιατί μπαίνει σε μια λογική του καλού και του κακού, ενώ δεν είναι αυτό.
Δεν είναι αυτό. Και όλα τα πρόσωπα και το χειρότερο πράγμα που έχουν κάνει, ας πούμε, που λέμε για την Κλυτεμνίστρα, ας πούμε, ότι είναι μια. Μια φώνηση, ας πούμε, είναι μια πλευρά του δικαίου και αυτή. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα. Απλά με το δικό μας το μυαλό, που προφανώς είναι έτσι, και επειδή έχει καθοριστεί μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο, έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά στην πραγματικότητα, μόνο αν κάνουμε αυτό το προχώρημα ή αν δημιουργήσουμε, έστω να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε σκηνικά και παραστασιακά ένα πλαίσιο όπου εμφανίζεται αυτό, το τι είναι αυτό το πρόσωπο ή το άλλο και πώς, όλα έχουν το δίκιο τους, ναι, και όλα είναι εξίσου καταδικασμένα, επειδή μέσα σε αυτό τον κόσμο δεν υπάρχει καμία ελπίδα και καμία σωτηρία. Επειδή ακριβώς μπορεί να ισχύουν όλα.
Όλα. Μα το μεγαλείο της σκέψης των αρχαίων είναι το ότι η σκέψη τους είναι μια σφαίρα. Ακριβώς. Δεν είναι ένα στίγμα ή μια γραμμή όπως είναι οι σκέψεις οι μεταγενέστερες, ναι. Σαν σχολές σκέψεις εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι σφαίρα, είναι ναι. Το ολικό ας πούμε. Ακριβώς. Ο άνθρωπος,
ναι, και
ως ήθος, και έχει... με ναι, όλα ναι, μέσα ναι, αυτά.
Μια καθαρότητα.
Μπορούμε να έχουμε έτσι ένα δείγμα από την παράσταση στο μικρόφωνο του τρίτου, παρακαλώ. Ποιος θα το τολμήσει αυτό?
Από την Κλειδεμνήστρα.
Ο Άμλετ, αλλά επί του προκειμένου ο Ορέστης.
Η Γερτρούδη.
Δεν θέλω να μπερδεύω τώρα τους ακροατές. Για την Ηλέκτρα μιλάμε, για τον Ορέστη. Αλλά κάνουμε πάντα έναν αστεϊσμό με τα κρυφά μύχια αποθυμένα του Αλέξανδρου Μαυρόπουλου.
Γιατί πάντως η Ηλέκτρα είναι ο Άμλετ.
Στην προκειμένη περίπτωση.
περίπτωση ναι.
Σωστό είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Η Ηλέκτρα είναι ο Άμλετ.
Ναι, η Ηλέκτρα. Ορέστης.
Ο Ορέστης τι είναι?
Ο Ορέστης.
Μόνος του.
Όλοι είναι μόνοι.
Παρακαλώ, έχετε το μικρόφωνο. Δικό σας.
Γη του πατέρα. Θεοί εντόπι δεχθείτε με. Ευτυχισμένη είναι αυτή η οδός μου. Κι εσύ σπίτι του πατέρα, άνοιξε. Είμαι ο δίκαιος, ο καθαρός. Και έρχομαι να λύσω το σκοτάδι σου. Να σε καθαρίσω, προορισμένος από θεούς. Πάμε. Ο πιο σπουδαίος αρρωγός της πράξης των ανθρώπων είναι ο σωστός καιρός.
Είστε πολύ καλός, αγαπητέ. Η μαμά χαρά εδώ.
Ναι, έχω πολύ χαρά.
Ο Θάνος.
Εσάς θα σας χαρούμε καθόλου, εδώ στο μικρόφωνο ή όχι?
Επιμένετε όμως, επιμένετε.
Ναι, okay, επιμένω και δημόσια, όπως
βλέπετε.
Πραγματικά,
επιμένετε και δημόσια.
Επιμένω και δημόσια. Θέλετε να το σκεφτείτε λίγο?
Ναι, θα ζητήσω και την βοήθεια του σκηνοθέτη, να μας πει ποιο κομμάτι. Τι?
Αφού είπε την προσευχή.
Την προσευχή. Λίγο από την προσευχή.
Ναι. Λίγο από την
προσευχή. Προσευχή στην προσευχή.
Ναι, προσευχή. Α, ωραίο
ναι,
αυτό. Προσευχή
ναι,
στην προσευχή.
Προσευχή ναι.
Άκου. Προστά τη φίβε τον κρυφό μου λόγο. Δεν τον ανοίγω σε φίλους, δεν τον απλώνω στο φως, είναι αυτή εδώ. Με φθόνο, με εκοφαντικές βοές θα τον σκορπίσεις ολόκληρη την πόλη, θα πάει χαμένος. Άκου αυτόν τον κρυμμένο μου λόγο όπως μπορώ να τον μιλήσω.
Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα δείγματα που μας χάρισαν και οι δύο. Η Μαρία Ναυπλιώτου ως Κλειτεμνήστρα, επίσης εξαιρετική. Θα έλεγα το γνωστό as usual που λέμε και στο χωριό μας. Αλλά νομίζω ότι κάθε φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε ούτε στους επένους μπορούμε να γενικεύουμε. Κάθε φορά πρέπει ο έπαινος να είναι χωριστός.
Έτσι είναι. Σε αυτή τη δουλειά εξάλλου, αλλά αρχίζουν από την αρχή.
Πάντα. Και είναι έτσι.
Και είναι έτσι, ναι.
Έχω τη χαρά λοιπόν να μιλάω με τον Θάνο Παπακοσταντίνου, τον σκηνοθέτη της παράστασης που το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει στην Επίδαυρο 20 και 21 Ιουλίου, Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, στο Μεγάλο μας Θέατρο, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, η Μαρία Ναυπλιώτου ως Κλειτεμνήστρα, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος ως Ορέστης, η Αλεξία Ικαλτσίκη είναι η Ηλέκτρα, ε.
Ναι.
Δεν την έχουμε εδώ για να τη ρωτήσουμε αν είναι ένα καθυλωμένο άτομο κατά την ψυχανάλυση ή αν είναι και αυτή μια επαναστάτρια. Μια καθυλωμένη στις αιμονές ή μια επαναστάτρια.
Είναι μια καθυλωμένη επαναστάτρια.
Επαναστάτρια. Θα μου πείτε ότι οι επαναστάτες έχουν ένα είδος καθήλωσης. Λέω μεσιανισμού και αυτό είναι και καλό βέβαια ή και κακό.
Ναι.
Το μετά.
Ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις.
Ναι. Και πώς το πληρώνεις το
μάμαρο. Έτσι είναι, όλα πληρώνονται, όλα, όλα. Κάθε πράξη.
Ναι. Ναι. Όχι, αυτό δίνει και μια απάντηση στο ότι ξεκινάμε μεγαλειωδώς και υψηπετός και καταλήγουμε
στα τάρταρα.
Έρποντας
ναι, ναι, ναι.
Και στα τάρταρα. Πάντα.
Στο αίμα.
Στο αίμα. Έτσι. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα δεύτερο απόσπασμα χωρικών.
Thank you.
Λοιπόν, μετά από αυτά τα δύο δείγματα στο μικρόφωνο, δείγματα υποκριτικής από την παράσταση και τα δύο αποσπάσματα από τα χωρικά, από τις πρόβες, ξαναλέω, που ακούσαμε και την απολαυστική συζήτηση που κάναμε, να πάμε λίγο και στα τυπικά, αλλά ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι τυπικά οι συνεστές, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό, αλλά είναι τυπικό το πού, το πότε, το αν θα γίνει περιοδεία, κάποιοι σταθμοί της περιοδείας που έχουν ενδιαφέρον ίσως, okay. Να τα δούμε αυτά.
Ναι, να πούμε καταρχήν για τους ηθοποιούς, την Ηλέκτρα, την παίζει η Αλεξία Καλτσή και την Κλειτεμνήστρα η Μαρίνα Φλιού, τον Ορέστιο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, τον Αίγιστο ο Χρήστος Ολούλης, την Χρυσόθεμη η Ελένη Ιμολέσκη, τον Πιλάδη ο Μάριος ο Παναγιώτου και τον Παιδαγωγό ο Νίκος ο Χατζόπουλος. Και στο χορό είναι η Ασημίνα Αναστασοπούλου, η Σοφία Αντωνίου, η Ιωάννα Δεμερτζίδου, η Νέντε η Κατσούρα, η Ελένη Κουτσιούμπα, η Κλεοπάτρα Μάρκου, η Μέρη Μινά, η Ιωάννα Μιχαλά, Τζορτζίνα Παλαιοθόδωρου, Νάντση Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου και η Δανάη Τίκου. Και στους συντελεστές είναι η Νίκη Ψυχόγιου, έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, τη μουσική ο Δημήτρης Σκύλας, τον σχεδιασμό κίνησης η Χαρά Κότσαλη, σχεδιασμό φωτισμών η Χριστίνα η Θανάσουλα. Μάλιστα. Και τη μουσική διδασκαλία η Μελίνα η Παιωνίδου.
Μάλιστα. Και πάντα να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την μετάφραση, πολύ σπουδαία μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Η σκηνοθεσία του Θάνου Παπακοσταντίνου, με τον οποίο και τα λέμε εδώ τώρα. Τώρα, φυσικά θα γίνουν και περιοδίες. Το Εθνικό κάνει περιοδία, καλά κάνει. Ναι. Κάτι ακούω εδώ που λέτε για κάποια μακρινά νησιά που μου αρέσουν και πάρα πολύ, και τα τρία αυτά.
Ναι,
μεταξύ των άλλων λοιπόν σταθμών.
Μεταξύ των άλλων σταθμών θα πάμε στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη και στον Αϊστράτη.
Μάλιστα.
Φέτος με την παράσταση.
Λέσβο, Λίμνο και Αϊστράτη λοιπόν.
Μυτιλίνη.
Μυτιλίνη είναι η πόλη.
Λίμνο.
Ναι.
Λίμνο, ναι.
Και Αϊστράτη.
Και Αϊστράτη, ναι. Ακριβώς.
Η Μύρινα είναι η πρωτεύουσα της Λίμνου.
Ναι. Λέσβος.
Και στον Αϊστράτη ο Αϊστράτης.
Ναι.
Αϊστράτη, έχω πάει στον Αϊστράτη.
Ναι.
Είναι ταξίδι στον Έσπερο που λένε.
Ναι.
Δηλαδή παίρνεις ένα βαρκάκι του κουτούκου και πας, επειδή είναι βαρκάκι του κουτούκου.
Θα είναι ωραίο αυτό το κουτούκου με τα σκηνικά και κοστούμια.
Μπορεί να πάτε, εσείς μπορεί να πάτε με ελικόπτερο.
Δεν ξέρω πώς θα πάμε. Το μόνο που ξέρω από τον...
Νομίζω, έχω την αίσθηση, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω θα πάμε.
Γιατί πού θα τα κουβαλήσετε όλα αυτά, κάπως θα, πώς θα γίνει. Σκηνικό, κουστούμια, πράγματα.
Ναι. Θα πάνε κάπως.
Θα πάνε κάπως. Ναι. Με φορτωτική λέει.
Θα είναι μια περιπέτεια όπως. Θα είναι ωραία.
Πάντως είναι υπέροχη τόπη αυτή και νομίζω ότι έχει πάει το Εθνικό. Δεν είναι...
Όχι, είναι η πρώτη φορά νομίζω. Είναι πρώτη... Όχι στη Μυτιλίνη.
Για το Λίμνο και στον Αϊστράτη. Καλά, Αϊστράτη σίγουρα.
Αϊστράτη σίγουρα, ναι.
Νομίζω και στη Λίμνο, φαντάζομαι. Όχι. Μάλλον μπορεί να...
Δεν γνωρίζω.
Μάλιστα, είναι πάντως πολύ ωραία. Και τα τρία αυτά μέρη είναι μαγικά. Επίδαυρο πότε κατεβαίνετε για πρόβες?
15.
Οπότε έχετε την 15, τελευταία εβδομάδα.
Τελευταία εβδομάδα.
Καθιερωμένη εβδομάδα.
Καθιερωμένη τελευταία εβδομάδα. Και το επόμενο τη σεζόν, τι είναι, Θάνο, Παπακοσταντίνου? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν θέλουμε να το πούμε.
Δεν γνωρίζω ακόμα, οπότε ναι.
Ναι, καλά. Και να γνώριζα, λέγα, στο έλεγα τώρα, γιατί όχι, κάτι συζητάμε.
Αλίμονο, ναι, είμαι σε κάποιες συζητήσεις και θα ανακοινωθεί στα προσεχώς που λέμε.
Τη Μαρία Ναυπλιώτου την σεζόν που μας πέρασε, κατέληξε με το...
Μετά την πρόβα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδου, ναι.
Έτσι. Με τον Περικλήδο Μουστάκη.
Ακριβώς.
Και την Πινελόπη
Τσίλικα.
Εξαιρετική παράσταση.
Την είδατε?
Βεβαίως.
Α, ναι, βέβαια. Τι λέω, είχα
την είδα,
συζητήσαμε εδώ πέρα, Καμαρίνια, βέβαια.
Χωρίς εσάς, δυστυχώς,
ναι,
παρότι θέλαμε πολύ να σας έχουμε εδώ. Και γι' αυτό χαρήκαμε όταν μας είπε ο Θάνος ότι θα είσαι.
Τώρα είναι πιο ήρεμα, είναι ήρεμα τα πράγματα. Έστω. Το χειμώνα πραγματικά ήταν ένα τρέξιμο αδιανόητο.
Μάλιστα.
Πρόβα παράσταση, δεν υπήρχαν δυνάμεις. Και ώρα.
Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε. Σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η Μαρία Ναυπλιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και σας εύχομαι να παίξετε τον Άμπλετ όσο γίνεται
όσο προλαβαίνετε
και όσο κόσμος ότι είναι καμία επιχειρήση.
Και όσο προλαβαίνετε ακόμα. Σας το αποδώσαμε, οπότε ας το φέρετε τώρα εσείς. Μπορείτε να το φέρετε με βάσανο και κόπο. Όπως καρμόζεις έναν ηθοποιό να φέρει τους μεγάλους ρόλους.
Σωστά, σωστά.
Αυτά καταπληκτικά.
Και το Θάνο Παπακοσταντίνου βέβαια, το σκηνοθέτη. Τώρα, κλείνοντας, θυμάμαι ένα, από μια ηχογράφηση, μια πρόβα του Κουν, έτσι όπως έχει ηχογραφηθεί σε ένα CD. Κυκλοφορούσε από τη Λύρα,
ναι,
παλιά, την βάλε ποτέ.
Ναι.
Και έλεγε σε κάποια ηθοποιό, γυναίκα, για να παίξει κάτι, ήταν Ηρακλής Μενόμενος. Ηρακλής αυτό. Και λέει, μισό λεπτό να το βρω, να το, κάτι τέτοιο. Και το πιάνει μια τρέλα και αρχίζει. Τι να βρεις, αυτό το παίζεις έτσι τώρα, δεν πρέπει να βρεις. Σαν την άλλη που ήταν στις κούνιες και έκανε κούνια μια ώρα μέχρι πέρα δόθε μέχρι να το βρει, λέει. Εδώ εγώ που μπορεί να κάνω. Κάνω ο Ηρακλής Μενόμενος. Τέλος, τεχνική είναι όλα.
Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια.
Καταπληκτικό μεγάλη απόσπασμα αυτό. Το λέω και το ξαναλέω. Μου έχει κάνει τόση εντύπωση και έχει τόση αλήθεια νομίζω. Όση βέβαια και το να βιώνει κανείς το ρόλο του.
Εντάξει, η εμπλοκή τώρα είναι, δεν είναι ότι γίνεσαι και τίποτα. Η εμπλοκή είναι ένα άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό.
Σωστό.
Τελείως διαφορετικό.
Την άλλη, στο άλλο επεισόδιο θα
μιλήσουμε. Στο άλλο επεισόδιο θα μιλήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλέκτρα, Σοφοκλή, Εθνικό, στην Επίδαυρο. Και θα το πω, επειδή το είπα στην αρχή, στους καλεσμένους μου, δεν είναι τυπικό, είναι η μόνη παράσταση για την οποία θα κατεβώ στην Επίδαυρο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για την εκπομπή. Ελπίζω να την απολαύσετε όσο και εμείς εδώ. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Καλό μας ημέρα.